Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 29-ն է։ Սիրեմ հայ համայնքը, նոր կորուստներ է կրում, նոր ընտրություններ եւ հին հարցեր, անձնագրի դրոշմակնքումը արդյունավետ չէր, գուցե մատը թանաքոտել, երբ քվյարկելու իրավունք կստանա դրսում ապրող քաղաքացին, տնտեսություն արդյոք կհաջողվի բյուջե մուտքագրել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամ, միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգներ Միտրումնին հանրապետականների թեկնածու, Ուկրաինա դատարանը մերժում է ազատազրկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայցը, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Սիրիայում շարունակվող մարտական գործողություններում նոր զոհեր կան տեղի հայերի շրջանում Դամասկոսի հայոց առաջնորդարանի տեղեկությունների համաձայն Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում երեքշաբթի օրը սպանվել են հայազգի 3 քաղաքացիներ՝ Պետրոս, Գևորգ և Լևոն Մաթոսյաններ, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 24 ժամերին Սիրիայում 190 մարդ է զոհվել։ Հայաստանը չմիավորված պետությունների շարժման Թեհրանում ընթացող Գաթաժովին կմասնակցի արտգործնախարարի մակարդակով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը Իրան կայցելի օգոստոսի 30-ից 31-ը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ Թեհրանի Գաթաժովին մասնակցելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 3-1 օր ուշացումով Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի Տամպա քաղաքում մեկնարկեց հանրապետական կուսակցության համագումարը հանրապետականների համաժողովի հետաձգման պատճառը Այզեկ Փոթորիկներ, որ վերջին օրերին մոլեգնում է երկրի հարավային մի շարք նահանգներում, մասնավորաբար Ֆլորիդայում և Լուիզիանայում, ինչպես և ակնկալվում էր, հանրապետականներն իրենց համագումարի ընթացքում պաշտոնապես առաջիկա նախագահական ընտրություններում որպես թեկնածու առաջադրեցին Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին։ Ընդհանուրներ ռուս-վրացական սահմանագծի Դաղստանյան հատվածում վրացական իշխանությունները տեղեկացնում են, որ զինյալների մի խումբ Դաղստանից մուտք է գործել Կախետիայի տարածքում գտնվող Լոպոտայի կիրճ, պատանդ վերցնելով Վրաստանի մի շարք քաղաքացիների։ Ինչպես լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Վրաստանի վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին, մեջբերում այս պահին վրացական ոստիկանությունը Կախեթիայում հակահաբեկչական գործողություն է իրականացնում, ստեղծվել է հատուկ շտաբ, որին մաս են կազմել ուժային բլոկի բոլոր նախարարները։ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը Եվրամիությունից 60 միլիոն եվրո կստանա, մասնավորաբար դատաիրավական բարեփոխումների իրականացման համար, նշված է Եվրամիության պաշտոնական կայքէջում։ Վրաստանը ևս 60 միլիոն եվրո կստանա Եվրամիությունից հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտի արդիականացման համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, նախ ռեպորտաժ Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին։ Բախումները շարունակվում են, ամեն օր մարդիկ են սպանվում, հայ համայնքը նոր ցավալի կորուստ է կրել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Դերևս չկան նորություններ այն մասին, թե 3 Դամասկոսում սպանված 3 հայերի դիերը դուրս են բերվել հակամարտության տարածքից, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն ազատություն ռադիոկանի դրությամբ նշեց, որ նոր տեղեկություններ ստանալուն պես դրան կփոխանցեն լրատվամիջոցներին։ 3 արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել էր, որ Սիրիայի մայրաքաղաքի Ջոբար թաղամասում անհայտ հանգամանքներում սպանվել են հայազգի 3 քաղաքացիներ՝ 49-ամյա Պետրոս Մաթոյան, 46-ամյա Գևորգ Մաթոսյանը և 22-ամյա Լևոն Պետրոսի Մաթոսյանը։ Դամասկոսում գտնվող հայոց առաջնորդարանը հայտնել էր, որ ջանում է սպանված հայերի դիերը դուրս բերել հակամարտության տարածքից։ Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության միջև ծավալվող հակամարտության պատճառով հայկական համայնքի մարդկային կորուստները փաստորեն հասան 14-ի։ Անցած շաբաթ հայկական համայնքը ևս 1 զոհ էր ունեցել Հայաշատ Հալեբ քաղաքում։ Առայժմ չի հաղորդվում այն մասին, թե ինչ հանգամանքներում են հայ տղամարդիկ հայտնվել հակամարտության տարածքում, կոնկրետ ինչ հանգամանքներում են սպանվել, արդյոք նրանք ևս մասնակցել են զինված բախումների, թե պատահական են զոհվել։ Բերոթեմի ներկայացուցիչ Ջիրայ Ռեյսյանն ավելի վաղ ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, որ հայկական համայնքը չեզոքություն է պահպանում, բայց կան մարդիկ, ովքեր ինքնակամ մասնակցում են մարտական գործողությունների։ Նշենք, որ Սիրիայում տիրող վիճակի հետևանքով այդ երկրում գտնվողների հետ կապ հաստատելը դժվար է։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը բազմիցս ասել են, որ այնտեղ գտնվողների հետ չեն կարողանում կապ հաստատել էլեկտրականության, ինտերնետի բացակայության պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Երեկոյան ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նոր ռեպորտաժներ Սիրիայի թեմայով, իսկ հիմա ընտրություններ։ Ազգային ժողովի ընտրությունների օրը ակնհայտ դարձավ, որ անձնագրերի դրոշմակնքումը չի գործում։ Թանակը շատ արագ է անհետանում, սրվակները լավ թափահարելու խորհուրդը չի օգնում, և այդ ամենը մեղմ ասած կասկածելի էր թվում։ Արդեն հնչել է դրոշմակնքելուց հրաժարվելու առաջարկ, բայց կա հսկողության որևէ այլ տարբերակ։ Պարզվում է կա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընտրության ժամանակ քվեարկողների անձնագրերը դրոշմակնքելու օրենսդրական պահանջը վերացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առաջարկին զուգահեռ խորհրդայնական ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է կիրառել մատերի թանաքոտման մեթոդը։ Կոնգրեսը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթ է ազգային ժողովում մտցնում շրջանառության մեջ, որտեղ որպես կրկնակի քվեարկությունները բացառելու նախապայման ներառված է նաև այս դրույթը։ Կոնգրեսի խորհրդայնական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչ Չերով, թե ինչպես իր բնորոշմամբ խայտառակվեց անձնագրերի դրոշմակնքման մեթոդը, ասաց, որ իրենց առաջարկը հիմնված է միջազգային փորձի վրա։
Իսկ ժամանակը հիշելու ժողովրդական ասացվածքը, «Էշ նստելը մի այբ է, էշ ճիշտելը մեկ այլ այբ»։ Իշխանությունները ըստ էության ցախողեցին իրենց կողմից առաջարկված մեխանիզմը, որով իբր պետք է անխվեր բազմակի քվեարկությունը։ Ցախողեցին, դա միտումնավոր է, դա բոլորիս համար հասկանալի է, որովհետև թանակը չգործեց հենց այն ժամերին, երբ որ կազմակերպվեց 100 հազարավոր մարդկանց քվեարկությունը, որոնք բոլորը չգիտես ինչու քվեարկել են հանրապետականի օգտին։ Այսինքն սա պետականորեն կազմակերպված ձախողում էր մի մեխանիզմի, որը հենց իրենք էին առաջարկել։ Հիմա հայտարարվելով միջազգային համայնության աչքերի առաջ, նրանք բնականաբար հրաժարվում են այդ համակարգից, բայց այդ դեպքում պետք է անել այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, ինչ է շատ լավ ապրոբացված, շատ լավ փորձարկված մեխանիզմ է, որը օրինակ շատ լավ գործել է Վրաստանում, այլ երկրներում։ Մատերի թանակոտումը, դա անտեսանելի թանակ է, որը հատուկ լույսի տակ է միայն երևում, այնպես որ դա ոչ մի վիրավորական բան չէ որևէ ընտրողի համար և նրան որևէ անհարմար վիճակի մեջ չի դնում։ Դա ընդամենը վերահսկողության մի մեխանիզմ է, որը շատ լավ կարող է գործել։
Անզեն աչքով անտեսանելի այդ թանակի առկայությունը ընտրատեղամասերում կարող է ստուգվել հատուկ սարքերի միջոցով։ Թանակն անհետանում է քվեարկության օրվան հաջորդ օրերին։ Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ ընտրական օրենսգրքի իրաց փաթեթի շուրջ բանակցություններ են սկսելու խորհրդայնական բոլոր ուժերի, այդ թվում իշխող հանրապետական խմբակցության հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Իսկ դրսում ապրող հազարավոր քաղաքացիներ ամեն անգամ համապետական ընտրություններից առաջ զայրանում, բողոքում են, քանի որ զրկված են ընտրելու հնարավորությունից։ Այսինքն իհարկե կարող են մեկնել Հայաստան և ընտրել, սակայն համաձայնեք, շատերի համար դա մեծ դժվարություն է։ Դրսում ընտրելու իրավունքը վերապահված է դիվանագետներին, գործուղված անձանց, ուստի դա փոքր թիվ է։ Հաջորդ տարվա ձմռանը Հայաստանը նախագահ է ընտրելու, և հիմա նորից արծարծվում է արտասահմանում բնակվող քաղաքացիների իրավունքի խնդիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Արտերկրում բնակվող Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել դիմել դատարան և վերականգնել ընտրությունների ժամանակ քվեարկությանը մասնակցելու իրենց իրավունքը։ Նշենք, որ 2008 թվականին ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններից հետո արտերկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները զրկվեցին դրսում քվեարկելու իրավունքից։ Այժմ քվեարկությանը էլեկտրոնային եղանակով մասնակցելու իրավունք ունեն միայն Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատում են արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցիչներում կամ Հայաստանում գրանցված ընկերությունների օտարերկրյա մասնաճյուղերում։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ իրենք նախաձեռնել են մի գործընթաց, որը դրսում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտա դատական կարգով վերականգնել իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Քաղաքացիները դրա համար ընդամենը պետք է հաշվ առնեն արտերկրում գործող Հայաստանի հյուպատոսական ներկայացուցիչներում։ Ինչ վերաբերում է դատական գործընթացներին, նրանց ներկայությունը ապադա պարտադիր չէ։ Դրսում ապրող քաղաքացիները անգամ ֆինանսական որևէ պարտավորություն չեն ունենա։ Ինչպես տեղեկացրեց Զարուհի Փոստանջանը, հայաստանյան մի խումբ հայտնի իրավաբաններ պատրաստակամություն են հայտնել այդ քաղաքացիների հայցերը դատարաններ ներկայացնել անվճար հիմունքներով։ Ժառանգության պատգամավորն ասում է, որ արդեն իսկ մեծ թվով հայաստանի քաղաքացիներ արձագանքել են իրենց այս նախաձեռնությանը։
Այդ մասին ես երեք իմ Facebook-ի էջում հայտարարություն տեղադրեցի եւ բավականին մեծ էին արձագանքները, ողջունվում էր այդ նախաձեռնությունը եւ մարդիկ պատրաստականություն էին հայտնում աշխարհի տարբեր երկրներից, որ նրանք պատրաստ են դիմել դատական պաշտպանության եւ վերականգնել իրենց այդ իրավունքը։
Անդիմադիր պատգամավորի փոխանցման բնականաբար դրսում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների քվեարկելու իրավունքի վերականգնումը չի բխում Հայաստանի իշխանությունների շահերից, նախ որովհետև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ դրսում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները մեծամասամբ դեմ են քվեարկում իշխանություններին, եւ բացի այդ, վերականգնելով Հայաստանի քաղաքացիների դրսում քվեարկելու իրավունքը, այդ կերպ կկանխվի Հայաստանից բացակայող 100 հազարավոր քաղաքացիների փոխարեն իշխանությունների կողմից իրականացվող ապօրինիկ քվեարկությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը վերջերս անդրադարձել էր տնտեսության հարցին, ասել էր, որ կա տնտեսական ակտիվության աճ նրա փոխանցմամբ երկրորդ կիսամյակում կհաջողվի ապահովել հարկերի հավաքագրումը, բայց արդյոք կհաջողվի մուտքագրել լրացուցիչ 101 միլիարդը։ Փորձագետը դա իրատեսական չի համարում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Եթե պահպանվի 2012 թվականի պետբյուջեի հարկային մուտքերի հավաքագրման մինչ այժմ արձանագրված դինամիկան, ապա կառավարությունն ամենայն հավանականությամբ չի կարող կատարել լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի մուտքերի ապահովման խոստումը։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նման դիտարկում արեց օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբան Արմեն Չատինյանը։ Օրերս պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն ասել էր, թե հարկերի հավաքագրման ընթացիկ ցուցանիշների վերաբերյալ հարկե դատողություններ անել տնտեսական ակտիվության առումով տարվա միմյանցից տարբեր փուլերի հաշվարկմամբ։ Ըստ այդմ առաջին կիսամյակն ավելի пассив է, քան երկրորդը։
Հիմնականում մենք 40% ստեղծում ենք առաջին կիսամյակում, այսինքն մեր ակնհայտ է, որ հարկերն էլ դրան adekvat պետք է լինեն։ Իսկ մոտ 60%-ը ստեղծում ենք երկրորդ կիսամյակում, ակնհայտ է, որ հարկը հավաքումն էլ նմանատիպ մեծ մասը պետք է լինի երկրորդ կիսամյակում։ Իսկ ցուցանիշների մասով ես ասեմ, նույնիսկ մենք առաջին կիսամյակում ինչ-որ ծրագիրը կազմում ենք երամսյակային, հա, այդ երամսյակային ծրագրով, այսինքն կիսամյակում մենք ունենք մոտ 5 միլիարդի նույնիսկ գերակատարում հարկերի եւ սոցվճարների մասով։
Արմեն Չատինյանը միջդեռ նկատում է, որ փոխնախարարի նշած 40-60 հարաբերակցությունը տվյալ դեպքում բավարար չէ, որպեսզի ապահովեն խոստացված 101 միլիարդ դրամի հավելյալ հարկային մուտքերը։
Նշեմ, որ 101 միլիարդից մենք առաջին կիսամյակում հավաքագրել ենք 20 միլիարդը կամ 20%-ը, երկրորդ կիսամյակում պետք է հավաքագրենք 80%-ը, այսինքն այդ դինամիկան, այդ հավելյալ գումարների դինամիկան խախտված։
Այդ դինամիկան խախտված է, արձանագրում է տնտեսական վերլուծաբանում անդրադառնում։ Անցած տարվա համեմատ լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հավաքագրման համար անհրաժեշտ է, որ կառավարությունն այժմ արդեն իսկ փաստացի արձանագրված ցուցանիշների համատեքստում տարվա երկրորդ կիսամյակում հավաքագրի ամսական առնվազն 13.4 միլիարդ դրամի հավելյալ հարկ։
Այսինքն հուլիսին, նախորդ հուլիսի համեմատ մենք պետք է 13.4 միլիարդով ավել հավաքագրենք։ Վերջին տվյալները, որ հնչեցրել են նախարարը, մենք տեսնում ենք, որ հուլիսին, նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ մենք հավելյալ հավաքագրել ենք 12.3 միլիարդ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների հանրապետականները Ֆլորիդայում անցկացրած կուսակցական համագումարում Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռումնին պաշտոնապես առաջադրել են նախագահության թեկնածու։ Դեմոկրատների համագումարը, որը պետք է առաջադրի գործող նախագահ Բարակ Օբամային, կգումարվի հաջորդ շաբաթ Հյուսիսային Կարոլինայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդեյանը։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Բարակ Օբամայի մրցակիցը Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին կլինի։ Հանրապետականների համագումարում նրա թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրվեց։ Ինչպես Ռոմնին, այնպես էլ փոխնախագահի թեկնածու Ռայանին հաջողվեց հավաքել հանրապետական պատվիրակների պաշտոնական առաջադրման համար անհրաժեշտ թվով ձայները։ Շատերի կարծիքով, սակայն, երեկվա համագումարի ամենացայտուն և հիշվող պահերից մեկը անվիճելի օրեն Միտ Ռոմնիի տիկնոջ Էնի ելույթն էր։ Ամերիկացի ընտրողին հայտնի է, որ Ռոմնին հաջողակ բիզնեսմեն է, բավականին ունևոր, նրա կարողությունը ավելի քան 250 միլիոն է կազմում, բայց շատերը նրան մեղադրում են, թե նա բավականաչափ տաք մարդ չէ, չի կարողանում ընտրողների հետ անձնական շփումներ հաստատել։ Եվ ահա Էն Ռոմնին բարձրացավ բեմ, քվեարկող պատվիրակների եւ ընդհանրապես Ամերիկայի համար բացահայտելու Ռոմնիի ավելի մարդկային կերպարը։ Հանրապետականների համար ամենակարևորացված նախագահի թեկնածուի ընտրության օրը Ռոմնիի կինը բեմից առաջարկեց. Եկեք այսօր չխոսենք քաղաքականությունից, խոսենք մի թեմայից, որը մեզ բոլորիս միավորում է. Սիրո մասին խոսենք։ Նա Ռոմնիի մասին շատ մանրամասներ պատմեց, թե ինչպիսի ամուսին ընտանիքի հայր է նա, անգամ իրենց առաջին հանդիպումից պատմեց, և փորձագետների գնահատմամբ անառարկելիորեն նրա ելույթը նաև քաղաքական էր։ Դեմոկրատներից հնչող այն քննադատությանն էլ, թե այո, Ռոմնին հաջողակ բիզնեսմեն է, բայց այնուամենայնիվ չի կարող կառավարել երկիրը, նրա տիկինը պատասխանեց.
This man will not fail.
Այդ մարդը չի ձախողի։ Եվ ահա այս ելույթից հետո շատերը նկատում են, թե Ռոմնիի ամենաուժեղ կողմերից մեկը Օբամայի հետ սպասվող քարոզարշավային պայքարում նրա կինը, խարիզմատիկ հմայիչ է նկարող է դառնալ։ Վերջում ասեմ, որ դեմոկրատական կուսակցությունն իր թեկնածուին գործող նախագահ Բարակ Օբամային պաշտոնապես կառաջադրի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բելևյանը։ Ուկրաինայի Գերագույն դատարանը մերժել է 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայրը։ Տիմոշենկոն իրեն մեղավոր չի ճանաչում և պնդում է, որ քաղաքական հաշվեհարդարի զոհ է դարձել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կիևի քրեական և քաղաքացիական հարցերով մասնագիտացված բարձր դատարանը այսօր ուժի մեջ է թողել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավճիռը, այն համարելով օրինական։ Տիմոշենկոն վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, պահանջելով բարձր դատարանից անօրինական ճանաչել վերաքննիչ և առաջինատյանի դատարանների վճիռները իրեն 7 տարի ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ, սակայն Կիևի բարձր դատարանը համարել է, որ Տիմոշենկոյի մեղքը այս գործով հաստատվում է ապացույցներով։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում Տիմոշենկոյի փաստաբան Նիկոլայ Սիրեյը հայտարարել է, որ դատարանի այս որոշումն իրենց համար անակնկալ չէր և ակնհայտ է, որ այն քաղաքական է։ Տիմոշենկոյի պաշտպան Սերգեյ Վլասենկոն ասում է, որոշումը ստանալուն պես դրա վերաբերյալ բողոք են ուղարկելու Ստրասբուրգ, այսպիսով լրացնելով արդեն քննվող գործը ևս մի կետով, որ խախտվել է Յուլիա Տիմոշենկոյի արդար դատաքննության իրավունքը։ Երեք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է Տիմոշենկոյի բողոքի հրապարակային քննարկումը։ Նախկին վարչապետը բողոքարկում է իր կալանավորման օրինականությունն ու իր իրավունքների խախտման դեպքերը։ Տիմոշենկոյի պաշտպան Սերգեյ Վլասենկոն Ստրասբուրգի դատարանում հայտարարել է. Ուկրաինայում չկա արդարադատություն, և միայն դուք կարող եք օգնել Յուլիա Տիմոշենկոյին։ Միայն Եվրոպական դատարանի որոշումը կարող է օգնել նախկին վարչապետին և Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդին այս իրավիճակում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին Մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում վարչապետի աշխատանքին վերաբերող քննարկումներն են, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբալցյանը։
Հայկական ժամանակ ներ իշխանական աղբյուրները վկայակոչելով այսօր պնդում է խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում, երբ ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացվի 2011 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, լուրջ սրացումներ են տեղի ունենալու։ Նույն աղբյուրը պնդում է, որ կախված սրացումների ընթացքից չի բացառվում, որ բյուջեի հաշվետվության տապալմանը նպաստեն նաև հանրապետականի հակավարչապետական թևի ներկայացուցիչները։ Հանրապետական կուսակցության այս թևը, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյան և նրա վարած քաղաքականության դեմ մինչ այժմ խոսել է միայն կուլիսներում, առայժմ շարունակում է կաշկանդված մնալ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակելով, 7 օրի մեկնաբանը նկատում է, Տիգրան Սարգսյանի վարչապետ նշանակվելու պահից սկսած խոսվում է նրա պաշտոնանկության մասին։ 2008-ին ոմանք այն կարծիքին էին, թե նա ժամանակավոր է նշանակվել գործադիրի ղեկավար, բայց ինչպես կյանքը ցույց տվեց, չկա ավելի հավերժական բան, քան ժամանակավորը։ Սերժ Սարգսյանի կողմից Տիգրան Սարգսյանը չի հեռացվի շատ հասկանալի պատճառներով։ Նախ, նա հլուհնազանդ կատարում է նախագահականից եկած բոլոր ցուցումները, դրան էլ գումարած վարչապետը չունի իրական հենարան ազգային ժողովում և քաղաքական դաշտում, ինչը քաղաքական առումով անվտանգ է դարձնում նրան Սերժ Սարգսյանի համար։ Վարչապետի ճակատագրին է անդրադառնում նաև հայոց աշխարհը գրելով, դատելով ամենից Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այնքան էլ հաջող քաղաքական խոհարար չեղավ։ Շաքարի և աղի հաշվեկշիռը նրա գործողություններում խախտված է և խախտված է բավական նկատելիորեն։ Համենայն դեպս այդ մասին են վկայում առաջիկա ընտրություններում նախագահ Սերժ Սարգսյանին աջակցելը վարչապետին պաշտոն անկանելու և կառավարության 30% ստանալու նրա նախապայմանի մասին լուրերը։ Վարչապետի փոփոխության Բարգավաճ Հայաստանի պահանջը ինչ-որ արտասովոր բան չի պարունակում։ Վատն այն է, որ հարցը Բարգավաճ Հայաստանը փորձում է դարձնել սակարկության առարկա, գրում է Թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, օրվա ցանկացած պահի այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am։